Hai un adicado precisamente a terra que te veu nacer, a Paradela.
Sí, teño varios sonetos dedicados a varias das ciudades de Galicia. En Zétase, pois, cu dedicado a Paradela, a terra onde eu nací.
Adiante logo.
Festas de San Miguel e das Delores, campás da igrexa ledas ou tristeiras, camiños dondos, corgas costaneiras, noites de luar no brau longos olfores. Na mela onde collía brancas flores, noces, figos, amoras das silveiras, terra de mozas ledas, cantareiras, que tes que morrome de mal de amores? Terra que vai dende o Toural ao Loio, veiga onde nacín, doce, verde cunca, camiño do Romeiro a Compostela. Polo mundo emigrante triste e soio, estarei lonxe, pro esquecerte nunca, patria dos meus antergos, Paradela.